Гэта радыё Свабода. У беларускай Атлантыдзе мудраслоўе, і я, Вячаслаў Ракіцкі, вас вітаю. Ніна Зданович, археолог, 51 год, нарадзілася ў Слонімі, жыве ў Менск. А найчастей ужываная у вашем житті приказка?
О, як казала мама, у труны кишеняў няма.
А загадайте мудрую беларускую загадку.
Так само мамину. Калі маладым быў, людзей паіў, карміў. Як стар стаў, пілянацца стаў. А па смерці і сабакі касцей маіх не ядуць.
А якая адгадка?
Гаршчок.
Калі жадаеце добра некаму, што кажаце яму?
Каб жылося і вялося, елася і яшчэ хацелася.
А калі злуяцеся?
Эй, гледзячы на каго. Калі на сябе, дык кажу, што зрабіла як тая сора, якая то шыя, то пора. А калі на некага, ну то ў залежнасці ад абставін. Каб яго дождж намачыў, альбо каб яго качкі растапталі.
А калі нехта вам не падабаецца, ці маеце да некага прэтэнзіі, якім словом абзываеце такого чалавека?
Ай, ёлапень у нас казалі.
А ведаеце беларускія праклёны?
Ведаю, вядома. Калі вельмі ўжо чалавек даскулі, дык кажуць, каб ён усраўся, і паперкі не было срачку падцерці.
А вы карыстаецеся нейкімі беларускімі праклёнамі?
Я веру, што праклён вяртаецца да чалавека, таму стараюся, канечне, стрымлівацца, але часам бывае, каб яму ні дна, ні пакрышкі.
Якая прыказка, як найболей з вашага гледзішча, кажа пра беларусу, пра іх характар?
Мая хата з краю, я нічога не знаю, як гэта не прыкра. Альбо, а я лепш тут пастаю, каб не замінаць.
Спадарства, калі ласка, Ніна Зданович у перадачы «Мудраслоўе» праграмы «Беларуская Атлантыда» і тэмай нашай гутаркі «Праца лянота».
Хто любіць трудзіцца, таму без працы не сядзіцца. Вось на свеце як бывае, хто працуе, той і мае. Арэх не раскусіўшы, зерня не з'ясі. Хто не ляніцца, той справай сваёй ганарыцца. Дзе справа, там і слава.
Ці можна ўвогуле сказаць, што праца для беларусаў была нейкім цэнтрам жыцця?
Некалі Вальтэр сказаў так. Праца пазбавляе чалавека ад трох галоўных бедаў: суму, распусты і нястачы. Таму заўважце, цэнтрам жыцця заўсёды была тая праца, якая прыносіць бачныя вынікі. Уявіце сабе, ось зараз самае завяршэнне вясны, пасяўная, як кажуць. І чалавек назірае, як зямлі вылазіць каласок, ветка ператвараецца ў плод. Просто суцэльны крэатыў. Ну як тут не радавацца? Недарэмна беларусы гавораць, ад навукі галава не баліць, а ад работы рукі не сохнуць.
Работа не забота. Забота, калі нет работы. Так здаўна казалі беларусы. У наш час, час рынкавых працадачыненняў, сэнс гэтай прыказкі, натуральна, абсалютна празрысты. А што мелі людзі на ўвазе, у якіх не было праблемаў з працы? На вёсцы яе хапала заўсёды.
Я хачу пачаць таксама з прымаўкі. Хто любіць трудзіцца, таму без працы не сядзіцца. Кажуць, рукі чэшуцца, працы просяць. Магчыма, на вёсцы на самай справе не бачыў працы, толькі гультай. Таму што вось такое своеасаблівае кола дзён, яно грунтуецца на адвечнай працы на зямлі. Ад пасеву да ўборкі, да уладкавання таго, што маеш. Незарэмна земляробчы каляндар наш, ён так і называецца, кола дзён. Няма канца, толькі заўсёды за сонейкам з дня ў дзень. Калі чалавек адрываецца ад зямлі, і вынікам яго працы становяцца грошы, часам тады атрымоўваецца адваротнае, то есть была б работа, будзе і ахвота. У вёсцы работа шукае чалавека. А вось у горадзе атрымоўваецца чалавек работу.
І ад нудоты да бядоты адзін крок. Але, Ніна, ёсць і супрацьлеглая паводле сэнсу прыказка. Была б ахвота, дык будзе і работа. Што за ёй стаіць?
Ёсць яшчэ такая прымаўка. Была б шыя, ярмо знойдзецца. Але, ізноў жа, гэта, на мой погляд, звязана больш з вясковымі рэаліямі. На самай справе, дзе работа бясконцая. А вось у горадзе зусім наадварот. калі будзе работа, будзе і ахвота. Ну, толькі не ў гультая, натуральна.
А як вы разумееце вось такую народную мудрасць? Добра ўсё ўмець, але не ўсё рабіць. Ці характэрная яна для прыроды характару беларусу?
Мне ізноў прыгадаліся словы вялікага чалавека, словы вядомага ўсім Дэмакрыта. Ён казаў: «Не старайся пра ўсё даведацца, каб не аказацца ва ўсім невукам». У наш час казалі: «Дай Божа ўсё ўмець, але не ўсё рабіць». Альбо прыказку паўтару, якую мы згадвалі ў пачатку перадачы: «Што ўмееш, за плячыма не носіш». Мне здаецца, тут не столькі характар народа, добра ўсё ўмець, да не ўсё рабіць, колькі абставіны. З аднаго боку, канешне, беларусы заўсёды паважалі людзей, які ўсё ўмеюць рабіць. Казалі: «Залатыя рукі», або «У руках у яго ўсё гарыць». Але з іншага боку, заўсёды шукалі лепшага у патрэбнай працы. Рамяство ці нейкая справа, якую валодаеш дасканала, была нейкай гарантыяй поспеху. Цяпер кажуць, каб быць канкурэнтаздольным, трэба быць лепшым. Трэба было знайсці справу, з якой можна было хлеб есці. А вось шматстаночніцтва і шматстаночнікі, на жаль, пераконвае практыка, гэта паказчык крызісу. Калі альбо бракуе працы, і чалавек хапаецца за ўсё, абы зарабіць, альбо чалавеку не хапае грошай на аплату працы прафесіяналу. Тады трымаюцца, як у прымаўцы. Калі топіся, дык і за патэльню хопіся. Але я думаю, вы таксама за прафесіяналізм.
У перадачы цыклю мудраслоўя праграмы «Беларуская Атлантыда» археолаг Ніна Зданович. Таксама з вамі я, Вячаслаў Ракіцкі. А што вы думаеце пра такую вось мудрасць? Думай з вечара, а рабі з рання. Вопыт засведчыў, што трэба ў працы безгаловым быць. Ці так я разумею гэтую прыказку?
Тут як у адвечнай палеміцы Платона з Арыстотэлем. Адзін казаў, што першасная гэта думка, а не прадмет. А другі казаў, што першасная ўсё роўна ідэя, а пасля толькі сама работа. Прымаўкі на гэта адказваюць па-свойму. Ёсць такі выраз: па рабоце майстра знаць. Прымаўкі і на гэты конт таксама маюць свае варыянты. Кажуць: «Не надзявай хамута з хваста, не пачынай справы з канца». Альбо: «Узяцца то ўзяліся, а як рабіць? Не спыталіся». Атрымоўваецца так, што як з вечара не падумаеш, не прадумаеш, то будзе як у той цёткі: «Пайшла рында жыта жаць, ты забылася сярпа ўзяць».
У многіх народаў ёсць прыказкі пра адклад справы працы, і ў беларусаў таксама іх немала. Адклад не ідзе ў лад. З адкладу нема ладу. Не адкладвай на заўтра тое, што можна зрабіць сягоння. Сёння зробіш, заўтра як знойдзеш. Беларусы у гэтым сэнсе нечым розніцца ў сваім стаўленні да працы ад іншых, прынамсі суседніх народаў.
Беларусы таксама кажуць: «Кінь назад, спераду знойдзеш». Працаголікі і гультаі ўвогуле, яны ёсць ва ўсіх народаў. Справа хіба што ў адносінах да працаголікаў гэтых і да гультаёў. Хто з іх прывалюе і на чыім боку грамадская думка. Мы можам знайсці практычна аднолькавыя прымаўкі у нашых суседзяў. Беларускую чытаю: «Як працуеш, то ў кожнай справе мёд пачуеш». А руская прымаўка: «Гарька работа, да хлеб сладак». А ўкраінцы гавораць так: «Хто хочаць збіраты, мусыць добры засіяты».
В прынцыпе, тое самае.
Тое самае. Вось паглядзіце яшчэ: «Хочаш есці калачы, так не сядзі на пячы», кажуць беларусы. У рускі глядзіце: «Не сядзі слажа рукі, так не будет і скукі». А украінцы: «Хто паша, той пляше». Яшчэ ёсць цудоўная адна прымаўка, вось пра гультая, калі хочаце.
Ага.
Можна? Пра гультая, ну, вось мне вельмі падабаецца.
Натуральна, бо вы пра гультаёў гэта можа цікавей, чым пра працу.
Да, практычна аднолькавы сэнс, але вось рознымі словамі сказаны. Беларусы кажуць пра гультая: «Яму раніцаю росна, у абед млосна, а ўвечары камары кусаюць». А ў рускіх вось так кажуць: «Да абеда праспалі, встали, да абедаць сталі, наелись, памалились, да спаць павалились». А у украінцаў ёсць такое прыслоўе на эту тэму: «А чом вы, хлопці, не орэте? Та, дядьку, свято! Яке свято? Чэрэслой леміш знято». Свята, свята, кажа гультаяваты. Так гаворыць беларусы.
Теперь давайте начнем с вами подсумовывать. Коли сказать довольно докладно, конкретно, поводле мудрословию, фольклору, белорусы, гэта працелюбивые мураши, пчелки, цигультаи, трутни.
Для меня показчик працелюбивости народа, я лечу белорусов працелюбивыми, прикладом отсутность таких примовок у нас, як дурака работа любит, альбо от работы кони дохнут. Я не знайшла таких аналогов, таких вариантов, ось таких присловьев. Зато есть великая колькость присловьев кпинов, про гультаев и повучальных, про стан господарки тих, кто этой працы позбягає. Такий ось народный, ну, можно сказать, по канту моральный императив. А увогуле я переконана, что сярод інших претендентов на одну и ту ж працу, коли выбирать сярод представников разных народов, белорусы, яны конкурентоздольные, бо наша тяговитость, ведомая усім, и наша працавитость и терпливость усім, кто сутыкался с белорусом у працы. Есть характер народа, и тут так само, как у примовцы. Хоть добрая слава у куточку лежит, а дурная по дорожце бежит. Але ось наша добрая слава, она все-таки бежит по Европе, и не только.
Вот с таким натуральным чином мы с вами перешли до дня сегодняшнего, до сучасного разумения природы характеру белорусов. Тимаевич... Сенс сьогодні усе ось тие мудрості, про які ми з вами говоримо. Якої ставлення до їх демонструють сучасні білоруси?
У наш час, на жаль, частей оцінюється не працавітость, а товщиня кошелька. Ну, можна часом у молодьонов почуть, коли ти такий розумний, то чому ти такий бідний? Хоча я переконана, ні одна жанчина, коли її запитати, не захоче мати зятя гультая, альбо невестку гультайку. Так что я думаю, что будучиня все равно она за працавитыми. И девчаткам молоденьким я заўсёды кажу, гляди, девка, не что хлопец мае, а что ён умее, тады будешь жить добра.
Гэта была археолог Ніна Зданович, перадача циклю «Мадрасловы» программы «Беларуская Атлантыда». Программу падрыхтаваў і вёў Вячаслав Ракіцкі.
Бог труды любіць. Работа человека не ганить. Где быть, там треба робить. Добро роби, добро и буде. Тады отдыхнешь, як руки зложишь.